Kultūras Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Pēc Ginta Zilbaložas traumas starptautiskajiem panākumiem ir spērti papildu soļi animatoru izglītības atbalstam. Nolūk to starp kultūras ministrijai līdz 1. jūnijam jāiesniedz ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par animatoru augstākās izglītības studiju programmas izveides plānu, iespējamiem risinājumiem un detalizētu nepieciešamā finansējuma aprēķinu. Bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē realitātē tiem, kas nu pat ir izlēmuši studēt audiovizuālo mākslu, ko par to saka jau esošie profesionāļi un mācību spēki. Un kā animācijas māksla mainās līdztekus tehnoloģiju attīstībai, to jau pēc mirkļa jautāšu animatoram, pasniedzējiem un studijas automātu vadītājiem Edmundam Jansonam.
Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
Kāpi, Edmunds Jansons saka, lai pakāpi. Mēs šobrīd klausāmies Terija Railija in C radīto skaņu kārtu Edmunda Jansona animācijas filmai ar nosaukumu Free Ride in C. Latviski brīvais nobrauciens, bet tas in C, šis te do nots, atveidz tā tikai angļu valodā paliek.
Nu, šit pārāk sarežģīti būtu, pārāk klamzīgi un gari, bet kaut kā tā angļu versija, tie abi divi vārdi ir pietiekoši starptautiski plaši lietoti, gan slēpotājiem, saprotams, freerides vai brīvais nobrauciens, gan in sīkā, kā apzīmējums, jā, mūziķiem.
Bet vai sarežģīti ir slikti konceptuālas lietas mākslā risinot, kā piemēram šeit šobrīd nu, klausītājiem būtu interesanti par šiem 53 lūpiem un par metodi, ka vizuālā līnija saskan ar audiālo līniju kopā konceptuāli sanāk, un tas ir tas, kā tu savu mākslas darbu būvē.
Es nedomāju, ka sarežģīti ir slikti. Nu, man šķiet, ka ir svarīgi, lai būtu dažādi. Lai ir vienkārši, lai ir sarežģīti, vidēji sarežģīti, ļoti sarežģīti. Un jā, un tas, ja tu jautā par to pašu darbu, kā es viņu skatos, tas ir izteikti kaut kāds mans pārdoms par to, kādā veidā daudzveidīgo to Latvijas animācijas ainavu. Tā kā gan paša daļradē man ir vienmēr interesanti darīt kaut ko, ko pirms tam es neesmu darījis, kaut kādā veidā pieskarties. Un, ja mēs paskatāmies uz visu Latvijas animāciju kopumā, ir diezgan pārsteidzoši, ka mums praktiski nav neviena abstrakta darba animācijā un ir ļoti maz arī nenaratīvu, nestāstošu darbu. Nu, tas man bija mans izaicinājums. Pamēģināt darboties tajā laika laukā un atrast kaut kādu savu metodu, kādā veidā tad es organizēju šo nenaratīvo filmu, kādā veidā es izraisu šīs emocijas, neizmantojot stāstu tiešā veidā.
Es akadēmijas aprakstā, kur jūs piedāvājat bakalauru un maģistra programmu, es pamanīju šo te, ka ik pa brīdim tiek izcelta tieši konceptuālās domāšanas attīstīšana. Un tu runā par animācijas un animatoru ainavu šobrīd, un tā vien šķiet, ka mēs visi tagad esam saspringuši uz to 2. martu, ja, vai būs nākamais panākums Zilbalodim, bet kas notiek tajā realitātē, kur jauni animatori mācās, un tu turpini arī kā mākslinieks, kā režisors strādāt, kā pasniedzējs. Ja? Nu, protams, ka līdz ko sportā ir kaut kāda panākuma, tā vai nu visi savus bērnus sūta uz tenisu, uz hokeju, vai atkarībā, kur ir medaļa, bet šeit šobrīd, kāda ir tā realitāte?
Nu, droši vien, ka redzēsim rudenī, kāda ir tā realitāte. Nu, es pieļauju, ka varbūt jā, vairāk cilvēki sausīsies un izvēlēsies to kā savu dzīves ceļu vai vismaz mēģinās pamēģināt uzsākt. Protams, tas efekts nav tāds momentāns, ja, kas šobrīd būtu uzreiz pilns.
Pilna katedra, jā, ar jauniem mākslē.
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka ir mācību gads, viņš sākās. Es domāju, ka tā interese, tas ir labi. Es domāju, ka šī interese pieauga, ka aktualizējās tēma, un droši vien, ka tas kaut kādā veidā ir jāizmanto.
Bet kā tu skaties uz to iniciatīvu, tagad šobrīd redzi, nu, tā lieliem soļiem, jā, tiek spērti šie soļi, jā, tā ātri reaģēšana uz zilbuložu panākumiem un tā attīstībai, tā specifiska uzmanības pievēršana animatoru tai vienībai tikai, bet, nu, taču animatoram taču jāmāk ļoti daudz dažādas citas lietas.
Tie nav nekādi tādi, šī nav nekāda, viņi tiek pasniegt vai tiek uztvert kā kaut kāda ārkārtas situācija un zibenīga reaģēšana. Nu, doma par tādu animācijas izglītības nu, specifisku attīstīšanu un programmas veidošanu jau ir nu, sen. Vairākas gadus viņa nu, virpuļo apkārt un šobrīd vienkārši kaut kāds varbūt konkrēts iemesls un konkrēta iespēja atbalstīt un viņu attīstīt.
Bet tajā brīdī tu esi pietiekami lielu spektru pats ar savu profesionālo darbību arī nosēdis, ja, kas sacīt jāsaka no analogā līdz blenderim, vai ne, un tu jau redzi, ko tas nozīmē, un kad nāk pāvads iekšā, kas varbūt grib uzreiz mesties tajā blenderī iekšā, nu, apiet varbūt kaut kādas amatniecības pīlārus, bet, nu, tā neies krastā, kā es saprotu.
Nu, tā animācijas burvība ir tajā, ka viņa var būt ļoti dažāda. Nu, gan... Reti, kura mākslas forma ir tik reti, kurai mākslas formā ir tik daudz iespēju un tehnisku risinājumu. Nu, teātris ir teātris, tur var vilkt viņu pa labu vai pa kreisi, bet tev vienmēr būs nu, ok, labi, arī, protams, ļoti plašs lauks, bet animācijā šī tehniskā daudzveidība vienmēr ir bijis klātesoša. Tā var būt objekta animācija, lēļu animācija, 2D animācija, 2.5D animācija, birstoša materiāla animācija, bezkameras animācija, pikselācijas animācija, 2D dator, 3D dator. Es tas spektrs ir vienmēr ļoti plašs. Un nu, tas, ko es mācu studentiem, ka katrs stāsts, jeb katra situācija var pieprasīt savu to tehniku. Katrai tehnikai savu plusi, viena ir taktilāka, jutekliskāka, cita ir dinamiskāka, cita ir statiskāka. Restīvi, katrai tehnikai savu plusi un savu mīnusi, un nu, ideālajā variantā, protams, tu kā autors izvēlies konkrēto tehniku konkrētajam stāstam. Tas tā ir viena puse, bet otrs ir nu, katra autora preference. Tas, kā viņš, kā autors jūtās, ar kurā tehnikā strādājot, viņš jūtās labi. Un tāpēc nonivelēt, jau tā kā ieslēgt visu, nu, pateikt, re, kur ir mūsu vienīgā nākotnē, vienā tajā formātā būtu ļoti nu, šauri, manuprāt. Nu, drusciņi man tas, ja mēs runājam par konkrēto tehnoloģiju, veidot filmas blenderī, piemēram, ja, nu, drusciņi, ja tas kļūst par tādu kaut kādu globālu tendenci, tad tas, apmēram, kā Hruščova laikā ar kukurūzi, ja, nu, tad mēs, ir taču labi.
Jā, ir, pagaidām, jā, kaut kas jauns.
Bet, man liekas, ja tieši tā daudzveidība un daudzveidības kopšana, viņas apzināšanās ir, nu, ļoti būtisks aspekts.
Bet tā dzīšanās pēc novatorismu tev šķiet tik ļoti būtisks, ko tagad arī uztver. Nu, es pieņem profesionāļu vidē noteikti, tas ir kaut kas ļoti izšķirošs, kāda jauna domāšanas forma, jā, kāda jauna paņēmieni, bet kopā uz lielā ekrāna, kad tas nonāk, visu laiku kaut ko meklēt, kaut ko nemitīgi jaunu, bet tāpat laikā vai tas neapdraud arī nu, kaut kādas nu, pamatamatniecības apgūšanas kaut kādā brīdī?
Es, nu, jā, tur no divām pusēm var šo jautājumu skatīties, viens par kaut kādu pamatamatniecību, par kaut kādām prasmēm, pamatprasmēm. Es domāju, ka viņas ir tikai amatniecisks, viņas ir arī šī te konceptuālā domāšana, jo vispār domāšana ir ļoti nepieciešama, lai kaut ko darīt. Un spēja kaut kādā veidā komunicēt, vizuāli komunicēt, restīt, tad to nepieciešams kaut kādas prasmes vai zīmēt prasmes vai kaut kas cits, kas to var aizstāt. Tas nāk tikai par labu, restīt, ja tev ir šīs te zināšanas un kaut kāda bāze, ar kuru tu vari operēt, tas ir nepieciešams. Bet otrs par to novatorismu, no kino, tai skaitā animācija ir mēdī māksla, un mēdī māksla ir tiešā veidā saistīta. Viņa radās pateicoties tehnoloģiju un inženierzinātnes un ķīmijas un citu zinātņu sasniegumiem. Viņa ir balstīta tehnikā, viņa ir balstīta tehnoloģijā, un tā tehnoloģija nemitīgi attīstās. Nav bijis neviens fiksēts moments, kad ir labi. Tas sākās ar melnbaltu mēmu kino, tad ir 3:4 ekrāna dalījums, tad viņš paplašinās, tad viņš dubulto, tad viņš sašaurina, tad tā ir VR, tad tā ir ar skaņu, tad tā ir...
Virtuālo realitāti, jā.
Jā, Restīju, ka tā ziņa visu laiku uzlabot un attīstīties un kaut ko mainīt ir nu, konstanti. Nu, nevienu brīdi, jo pats, ka tās vēsturē nav bijis neviens fiksēts mirklis, kad ir, šādi ir, šāds ir standarts.
Jā, ir status quo sastāvs.
Nākošajā mēnesī būs kaut kas jauns, tā kā, kurā parādās kaut kāds jauns aspekts un skaidrs, ka autoris to reaģē. Nu, kaut vai šī pat skaņas parādīšanās. Ja? Viens kino, priekšstats par kino ir pirms skaņas, un pavisam cits priekšstats par kino ir pēc skaņas. Un tie, kas pirmie to izmantoja un saprat, kā to izmantot, tad tas tie ieguva tajā laikā.
Un mākslīgā intelekta klātbūtne, piemēram, šobrīd nu, digitālajās tehnoloģijās ienirst to, cik tā ir bīstama un cik tā tomēr aizstāj un labu darbu izdara animatoriem, piemēram.
Nu, es domāju, ka tas ir kaut kāds neizbēgams lielums, respektīvi viņš būs klātesošs. Nu, šobrīd notiek jā, daudz diskusijas par to. Nu, tā viens no galvenajiem filmu izplatīšanas veidiem, jau kanāliem, ir festivāli. Un tas tie festivāli tie, kas kaut kādā veidā arī nu, nosaka vai diktē nu, tos noteikumus. Un tieši šobrīd, kā daudz festivāli nodefinējuši, ka viņi neatbalsta un tā kā neatlasa un neizrāda filmus, kas ir veidotas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Pieteikuma formās parādās konkrēti punkti, tā kā vai ir izmantots vai nav izmantots, ja ir, tad kā un kādos nolūkos. Tāpat laikā, jā, nu, pagājušajā gadā sanāk, ANSI festivālā tika izrādīta filma ar mākslīgā intelekta palīdzību, kas veidot, un izcēlās milz diskusiju, kā tad tā, tas ir galvenais festivāls, kurš nosaka toni, tagad izvēlās filmas, kas veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet nu, tā atbilde bija ļoti vienkārši, ka festivāls ir par iespēju uzzināt un iespēju saprast, un nav vērts, tā kā noliekam, kamēr mēs to neesam sapratuši. Ja? Un vēsturiski tieši tāpat ņemšanās ir bijis arī ar CGI, jeb 3D animācija, ka teica, ne, tās taču nav īsta animācija, to mēs tagad nerādīsim, bet lūk, paiet 10 gadus, un tas kļūst par varbūt pat vienu no masīvākajiem, jeb plašāk pārstāvētiem.
Bet tieši par to derīgo graudu tajā visā, nu tas ir kaut kādas lietas, ko tas... Mākslīgais intelekts var daļēji tikai izdarīt, nu, iepūst dzīvību tēlā, radīt tēlu, ja, kaut kādu organiku, ja, dramaturģiju kādu. Nu,
man liekas, būtu nu, bezjēdzīgi taisīt darbu, kur tu sāc ar to, ka tu pajautā mākslīgām intelektam uzrakstīt drāmu Šekspīra garā. Tā kā. Iespējams, ka tur pat kaut kas sakarīgs būtu, bet man liekas, ka tur zūd tā jēga. Man liekas, ka tas... Nu, ja vispār runā par to, kāpēc kaut ko darīt, tad nu, man personiski galvenais ir tas jaunradas prieks, ja brīdis, kurā tu kaut ko radi, kur pirms tam nekā nav un kur kaut kas parādās. Un uzticēt to, ja badot šo baudu mākslīgiem intelektam, liekas, nu...
Nav interesanti.
Nav interesanti. Bet tas, ka var atrast, kā viņi izmantot, protams, ir ļoti daudz tehniski, mehāniski, varbūt garlaicīgi vai nepateicīgi, posmi filmas ražošanas periodā, kurus varētu aizvietot, jā, ar šo te ģeneratīvajām.
Jā. Viens no ASV animācijas veterāniem, kurš ir piedzīvojis industrijas attīstību no pirmajiem datoranimācijas darbiem, kad dators bez mazai pusi istabā aizņēma. Un līdz mūsdienām ir režisors Kris Svečs, kur pazīstamākais darbs Latvijā ir animācijas filma Ledus laikmets. Jā. Visiem, es domāju, tā zīle un tas dzīvnieks šobrīd ir atspriekšā. Pēr novembrī Večs piedalījās sarunā ar filmu Strauma veidotājiem Baltijas Filmu festivālā Ņujorkā, un mūsu kolēģi Māra Rozenberga nu pat tikās uz attālinātu interviju ar Krisu Veģu, kuras fragmentu mēs tagad piedāvāsim noklausīties un pēc tam apspriest.
Well, I got interested in animation as a kid. And that's just what I decided I wanted to do. So I went to
Animācija man aizrāva jau bērnībā. Es to apzināti mācījos un pēc studijām nokļuvu darbā pie pirmajiem datora animācijas projektiem, ko 70. un 80. gados veidoja kāda kompānija Ņujorkā. Mēs tolaik strādājām pie Disney filmas Trons, tā kā var teikt, ka esmu piedzīvojis animācijas industrijas reanimāciju līdz ar datoru revolūciju. Studiju laikā animācija šķita tāda kā pamirus, lielās filmas iznīka. 20 gadus iepriekš bija nomirs Walt Disneys, un Disney studijā radītās filmas nebija pārāk interesantas. Bet datori deva animācijai jaunu dzīvu tehnoloģiskā ziņā. Kļuva iespējams tādas lietas, ko mēs ar rokām nekad nebūtu varējuši paveikt, vai arī tas būtu prasījis pārāk daudz gadu. Tolaik faktiski jebkas, ko tu radīji, bija pirmā reize, kad to kāds bija paveicis ar datoru. Bet ar laiku cilvēki iepazina tādas filmas kā Trons un sāk aptvert jaunās iespējas. Un pamazām, līdz ar tādām filmām kā Rotaļlietas stāsts un Šreks, ieradās arī biznesa pasauli. Animācija kļūpa par ļoti pelnītspējīgu nozaru un ar viena auga. Man šķiet, ka savu virsotni tā sasniedz jau pirms kāda laika, vēl pirms Covid, kad cilvēki vienkārši pārtrauciet uz kino. Starp citu, lielākās filmas, kur dēļ tagad cilvēki atgriežas kinoteātros, ir tieši ģimenes animācijas filmas. Domāju, ka laika gaitā animācijas filmas ir kļuvušas izsmalcinātākas, un pateicoties tehnoloģijām, agrāk neiespējamais ir kļuvis iespējams.
Look, audiences all over the world are much more sophisticated. They've just seen more things than I saw when I was a kid. I grew up in the 60s and 70s.
Līdz ar to mainījusies arī publikas gauma. Cilvēki ir redzējuši daudz vairāk nekā es savā bērnībā 60. 70. gados. Pie vainas nav tikai tas, ka samazinājusies cilvēku uzmanības noturība. Publika arī labāk pazīst stāsta valodu, jo ir daudz vairāk redzējuši. Un viņam nevajag vēlreiz stāstīt visu no sāku. Cilvēki grib uzreiz būt iekšā tavā stāstā, un pārāk lēna stāstniecība viņus garlaiko. Tev visu laiku jābūt viņam mazliet priekšā. Montāža kļūst ātrāk, joki kļūst ātrāk. Es pieminu jokus, jo esmu pārliecināts, ka cilvēki visā pasaulē augsti smieties un justies labi. Mana pirmā pieredze ar publiku dažādās pasaules malās bija ar filmu Leduslaikmets. Un lai kur mēs to rādītu, cilvēki smējās un raudāja vienās un tajās pašās vietās. Filmu stāstu labākā īpašība ir spēja savest kopā cilvēkus un ļaut viņiem vienlaikus just vienu un to pašu, neatkarīgi no vecuma vai izskata. Domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc filmai Straumi ir tāda panākuma, ir tās neverbālā daba. Tā momentā padara šo filmu universālu. Ja tā strādā vienā pasaules malā, strādās arī citā. Un Straumi patiešām atšķirs no citām šā brīža animācijas filmām. Būšu godīgs. Pērn tika radīts dažas labas animācijas filmas, bet neviena no tām nepiedāvāja nekādas inovācijas. Un tieši to dara Straumi. Tā nāk ar kaut ko jaunu.
And I think flow in its way innovates. Well, I don't think anything's changed.
Es gan nedomāju, ka tas kaut ko mainīs animācijas industrijā kopumā. Manuprāt, Straumi ir no tām filmām, kuras ir iespējams tieši pateicoties tam veidam, kādā tās tapa. Jo budžets bija neliels un uz filmas veidotājiem nebija liela radoša spiediena. Viņi varēja darīt, ko vēlējās. Un kāds pārsteigums, tieši tādos apstākļos dzimst inovācijas. Mūsu pirmajai filmai Leduslaikmets neviens nepievērs uzmanību, jo tolaik mainījās 20th Century Fox vadība, un viņiem pārāk neinteresē animācija. Bet par laimi, ar filmu jau bijām tikuši tik tālu, ka viņi to neaizklapēja ciet, un filma izrādījās veiksmīga. Bet ko līdz kāda filma kļūst veiksmīga, cilvēks sāk pievērst uzmanību un sagaidīt veiksmu arī turpmāk, un spiedienas strauji pieaug.
Pressure. That being said, flow could represent part of a trend where
Bet es domāju, ka Straumi pārstāv jaunu tendenci, kur tehnoloģijas ļauj animācijas filmām būt neatkarīgākām. Tā tika veidot brīvpieejas programmā Blender, ko jebkurš var leju pielādēt savā datorā. Jūs pašlaik runājat ar Veču, kurš cīnījās ar datoranimācijas tehnoloģijām to pašos pirmsākumos, kad tas bija ļoti sarežģīti un ar to vēl neko daudz nevarēja izdarīt. Bet tagad, 40 gadus vēlāk, tehnoloģijas ir ļoti augušas un tās ir visapkārt. Mums savulaik vajadzēja apmācīt savus animators darbam ar jaunajām tehnoloģijām, bet pašlaik jaunieši tās apgūst jau daudz agrākā vecumā. Viņiem tas viss ir pazīstams un viņi to viss var izdarīt daudz ātrāk un daudz lētāk. Domāju, ka Straumas gadījumā ir ļoti veiksmīgi sakritušas divas lietas. Talantīgs režisors komandas vadībā un šīs brīdis animācijas evolūcijā, kad tehnoloģijas ir kļuvušas ļoti pieejamas. Bet es domāju, ka kopējā animācijas ainavā šī filma pašlaik ir izņēmums.
But I do think at the moment it's an outlier, for sure.
Pilnu interviju ar animācijas filmas Ledus laikmets režisoru Krisu Vēģu dzirdēsit nākamās nedēļas kultūras rondo. Bet mēs turpinām sarunu studijā ar Edmundu Jansonu, ar animatoru, ar mākslinieku, ar pasniedzēju un studijas atomārtu vadītāju. Nu redz, Kris saka arī par to, ka kopējā ainavā tādas lielas fluktuācijas nebūs. Un ka ir, šis te izņēmums ir, jā, bet tas lielais vilnis, viņš tā kā, kā saka, lieli kuģi viļņus netais, tikai mazi kuģi. Vai, ne? Vai tu tam piekrīti?
Nu, viņi tie nav tādi nu, fluktuācijas, tādi plūnšķi, kas kaut ko tur saviļņo, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds kopējs process un konkrēti straumi ir kaut kāds apliecinājums tam, ka šajā procesā mēs esam šeit. Un, nu, es domāju, ka tas, manuprāt, ļoti trāpīgi tika pieminēti tie nu, būtiskie veiksmes nosacījumi. Viens ir šis te konkrētā komanda un konkrētais cilvēks, teiksim, Gīns kā autors, talantīgs un ļoti drošs par to, ko viņš dara. Un viņš nemēģina izpatikt kādam, viņš taisa šo filmu sev tā kā. Un tā tehnoloģijas stāvoklis, situācija, pieejamība šobrīd ir tāda, ka šāds cilvēks ar šādu apziņu un vēlmi darīt to, ko viņš pats grib, viņš to var darīt. Viņš nav iesaistīts konkrēti kaut kādā studiju sistēmā, kur tikai tādā veidā to drīkst darīt. Viņš nav iesaistīts kaut kādā smagnējā, nezinu, finansiāli sarežģītā situācijā, kur galvenos lēmumus noteiks, nezinu, producents, ja un teiks, ka šo mēs drīkstam, šo mēs nedrīkstam, no šādi jau jāatsakās, jo mums nāksies pelnīt. Nu, es domāju, ka tas ir kaut kāds tāds veiksmīgs salikums, bet par tām tehnoloģiju attīstībām, nu, mēs jau pieminējam to, ka viņš visu laiku ir nemitīgā procesā, viņš visu laiku attīstās, viņš visu laiku mainās, un šīs izmaiņas, protams, ka kaut ko ietekmē. Un viena no tādām būtiskākajām, manuprāt, tām izmaiņām, kas ir attīstoties tieši nu, datorprogrammatūra pieejamībai, ir tas, ka tās tādi neatkarīgi autori, jeb atsevišķi individu var ļoti, nu, var to paveikt vieni paši. Ka tas, ja savulaik, teiksim, kinostudijā Daukas un animācijas brigādes, nu, joprojām. Laikā tā ir tāda izteikta cehu sistēma, ja mums tur ir filmēšanas cehs, montāžas cehs, animācijas cehs, un tad tur ir producenti kabineti, tie, ka tas ir ļoti tā, tāds, nu, tāds organisms izvērsts. Tad šobrīd viss šis organisms ir sakompresēts vienā programmā. Tu var atrast savu filmēšanas cehu zem podziņas kamera, un tu var atrast savu krāsošanas cehu zem podziņas tekstūras. Es tie, tas viss ir vienā video, un tu kā autors to var diriģēt viens pats, un tā ir iespēja to darīt.
Un arī paradoks no otras puses, jo, ja mēs konkrēti atgriežamies pie Ginta Zilbaloža, tad nu, viņš vienā brīdī mācības neturpināja. Viņš jau ķērās klāt kala savu filmu. Un kas pie tevis sēž šobrīd skolas solā? Un kas ir, vai tu redzi nākamo Zilbalodu jau, vai esošo jau?
Nu, to tā grūti, ne, man tāpēc ir daudzi talantīgi jaunieši, kas mācās, meklē savu valodu, attīst savu stilu. Daži no viņiem, manuprāt, ir ļoti daudzsološi. Bet, jā, tā varbūt ir kaut kādā ziņā, nu nevis problēma, bet atšķirība tieši par to nepieciešamību šīta izglītības programmā, jeb kaut kādai jaunai viņa ir tādā nenoteiktā stāvoklī, tas, kas šobrīd ir, tiksim, ir iespēja apgūt animāciju, bet viņa ir kaut kādā ziņā atrauta no industrijas un no sistēmas. Tātad animācija ir šī te mediju māksla, bet viņa tepat laikā ir ļoti atkarīga, jeb ļoti lielā mērā saistīta ar vizuālo mākslu. Ja? Atsevu attīstības posmā viņa viena kāja viņa auga no vizuālās mākslas, meklējot iespēju pievienot kustību vizuālam attēlam. Un otrs puses viņa attīstījās jā, nu, no kino, kaut kādas valodas, no izrādīšanas, no tādas industrijas, no veida, kādā veidā viņa organizēt. Un animācija šobrīd it kā ir piederīga vizuālajai mākslē, no tā, kā viņa meklē to savu izteiksmes valodu. Bet no otrs puses viņa dzīvo kino ekosistēmā. Viņa saistīta ar kino finansējumu, ar kino fondiem, ar kino izrādīšanu, ar kino teātriem, ar skatītājiem. Un šis te viņas tā realitāte, tā, kur viņa dzīvo, tā kino ekosistēma, viņš šobrīd ir atrauta no tās izglītības sistēmas. Viņa tā kā nav savienota.
Tad, respektīvi, šis centiens, kurš ir jāiesniedz kultūras ministrijai līdz tam jūnija sākumam, ir būtu šis te nodalījums, ja?
Nu, viņš būtu, jā, pat ne nodalījums, tas kaut kā tāds organisks savienojums, jeb no apskatīt to sistēmu jau tikai kā tādu iespēju apgūt tādā interešu izglītības līmenī, nu, lūk, šādu var iekustināt cilvēciņu, bet saprast, kas tas ir plašākā mērogā.
Te mēs arī nonākam varbūt pie vienas no tām saucamajām mūžīgajām bērnu slimībām, ja, ka joprojām tu pats arī saki, ja, ka joprojām uzskats, tāds uzskats valda, ka animācija tas ir bērnu žandrs, ja, multiplikācija, ja, ka mēs tur iestiegam pārāk bieži, bet tas tā nav, un to būtu laiks saprast.
Nu, jā, to jau, nu, es nezinu, cik man ir atlicis un cik es esmu bijis, protams, to es mēģināju vienmēr apliecināt. Un, nu, tā ir kaut kāda tāda slimība, jeb liga. Nu, tāpēc, ka ir ļoti daudz bērnu filmas, tā kā ir ļoti daudz bērnu īsfilmas, ļoti daudz bērnu pilnmetrāžas filmas, ir ģimenes autori filmas, bet literatūra taču neviens nesauc par bērnu žānru, tā kā, tikai tāpēc, ka ir ļoti daudz bērnu literatūras. Nu, kaut kā to saprot, ka tas ir mākslas forma, kurā var būt auditorija gan tur, gan tur, gan tur. Un, nu, es, jā, protams, ikdienā es par to nedomāju daudz, jo man tas liekas pašsaprotam, bet kaut kāda viedokļa sabiedrībā varbūt, ka var mainīt, un tas ir arī saistīts ar izglītību. Tas ir ar izglītību ne tikai kā veidot tās filmas, bet arī kā viņas skatīties, un jo vairāk mēs rādīsim daudz dažādas filmas, mācīsim par viņām sarunāties, mācīsim viņus skatīties, arī tās sarežģītās filmas, nu, jo mazāk būs šādu problēmu un pieņēmumu, ka animācijā ir tikai bērniem.
Brīvajā nobraucienā beigu titros es pamanīju, ka ir pat interni, tā minēta palīgi, tie ir studenti, ar kuriem tu strādā.
Tie ir, jā.
Jā, kas ir piesaistīti animācijā klāt, jā?
Jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Nu, tas ir tas, kā šobrīd joprojām darbojās tā animācijas izglītība Latvijā. Tas joprojām ir tāda studiju izglītība. Tad, ja kāds jauns autors, tad viņš tiek ieintegrēts studijā, un tur tad viņš apgūst tās zināšanas.
Meistars un novicāts, jā.
Nu, tā senāk, jā, bet...
Bet nav slikti?
Tas ir svarīgi, protams, ja kurā gadījumā, ja arī ir ļoti precīza un stabila izglītības kaut kāds modelis un studiju programma, arī tajā gadījumā ir nepieciešama, nu, tā sasaista ar realitāti un iespēja darboties reālā situācijā, reālā studijā.
Kādi ir nākamie soļi, pie kā tu šobrīd strādā, un kur taviem studentiem būs iespēja arī, kā saka, hands-on piedalīties?
Nu, mēs šobrīd studijā tomēr beidzam, nu, vēl nebeidzam, mēs strādājam pie pilnmetrāžas filmas Laimīgiem, un šovasar, jā, augustā, rudens sākumā vajadzētu būt gatavē, un tad skatīsimies, jā, kāds būs filmas ceļš. Un ir vairāk, jā, mazāki projekti attīstīšanā, un tad...
Jā, nu, tad iztālēm jau arī jābrīdina to pašu animatoru, ka tomēr, nu, tā neizbēgamā saskara ar producējošo galu, jā, tomēr ar to tehniski matemātisko arī ir neizbēgama, jā, to arī kaut kādā veidā viņiem tā kā jau iztālēm iemāci, ka būs šādas attiecības arī jāiekop.
Nu, tas ir tas nepieciešamais lielums, nu, viens ir tiešām iemācīt, kā tu vari, nu, nezinu, apgūt programmu, piemēram, apgūt programmu, kā kustināt, nu, un iemācīt varbūt kādā veidā izstāstīt stāstu. Bet ar to tas nesākās un nebeidzās. Jā, jāsaprot, okay, ja tev ir turīgi vecāki un nav nekādas dzīvi rūpju un atbildības, nu, tad tu vari lēnā garā taisīt savu filmiņu un tad pēc tam domāt, ko ar to visu pasākt, bet tā sistēma jau ir, nu, izdomāt, viņa darbojās, projekti tiek prezentēti, viņi tiek attīstīti, viņi tiek finansēti attīstīšanas posmā, un filmas tiek izrādītas, viņas tiek izplatītas, viņas tiek veidotas programmas, tiek sūtītas un tā tālāk. Un tas ir kaut kas, kas ir atsevišķa profesija.
Edmund, liels paldies, ka atradu laiku pie mums atskriet šobrīd Latvijas animācijai daudz būtisku datumu tuvāko mēnešu laikā, un es ceru, ka rudenī pilni soli būs ar animatoriem jaunajiem un jaunos soļus spērot. Paldies!
Paldies!